Šķiet, šīs vasaras siltākajā laikā paredzēti visdažādākie pasākumi, it īpaši pilsētas un pagasta svētku ietvaros. Dažne dažādu pasākumu netrūks jebkurā novadā. Piemēram, Rēzeknes pilsētas svētkos valdīs jūras noskaņa ar moto Jūra līdz ceļiem. Katrs varēs apskatīt jūrnieku un ugunsdzēsēju ekipējumu, kā arī piemērīt jūrnieku formu, norāda Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Maija Upeniece.
Tai pašā laikā ir arī radošās darbnīcas, kur var mācīties gan strādāt ar mālu, gan strādāt ar tekstilu, gan veidot rotas, gan ar koku darboties. Un tai pašā laikā mums ir paralēli arī Latvijas armijas un jūras spēku vienības, kas ir atbraukušas ciemos pie mums. Un
būs Tāpat vakarā norisināsies koncertu uzvedums gada laiki, kur būs dzirdama pazīstama mūzika visām gaumēm, kā arī redzamas video projekcijas un aizraujoši specefekti.
Ventspils pilsētas svētki pēc tradīcijas notiek augusta pirmajā nedēļas nogalē.
Kurzemes filharmonijas vadītājs Māris Valtenbergs sola, ka Ventspilī pusdienlaikā notiks pasākums bērniem – Cepu cepu kūkas. Tajā paredzēta krāšņa mūzikas un deju programma, radošās darbnīcas un citi pasākumi visai ģimenei.
Būs atsevišķa zona, kas būs paredzēta mazākajiem svētku apmeklētājiem kopā ar viņu vecākiem. Viņi varēs iesaistīties vairāk kā 10 radošajās darbnīcās, kur no dažādām ēdamlietām un ne tikai varēs izgatavot dažādus otājumus, mākslas darbus, tāpat varēs iesaistīties makaronu tiltu izgatavošanā, nu un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi.
Savukārt vakarā uz centrālās skatuves Ventspilī ar 10 mūziķu pavadošo grupu koncertēs Low Bega no Vācijas. Afroamerikāniešu un mambo stilā viņš izpildīs savas populārākās kompozīcijas un pasaulē pazīstamu dziesmu cover versijas. Toties Bauskā svinēs pilsētas 405. Jubileju un atklās pieminekli dzejniekam Vilim Plūdonim, kuram šogad 140 gadi. Pieminekli veidojas tēlnieks Girds Burvis. Vienreizēja, ka šim Bauskā dzimušajam Eiropas līmeņa liro epiķim tapis piemineklis. Iepriekš Latvijas radio teica laikraksta Bauskas dzīve galvenā redaktore Anita Rozentāle.
Piemineklis Vilim Plūdonim mums ir izgatavots no nerūsējoša tērauda un termiski pēc tam īpaši tonēts, tur īpaša tehnika esot. Tēlnieks pats saka, ka tādu pirmo reizi Latvijā viņš ir izmēģinājis. Un piemineklis mums ir tādā bronzīga gaišā nokrāsā, un tad saules stari viņā spēlējas un dažādās krāsās laistās.
Rankas pagasta svētkos varēs kopīgi veidot ziedu paklāju Ranka ziedu jūrā un izbaudīt svētku zupu. Uz Limbažiem un Jaunjelgavu var doties tirgoties amatnieku un Latvijā ražotu preču tirgū. Savukārt Alūksnes pilsētas svētkos paredzēs ģimeņu gājiens, bērni, vecāku atspulks un braucošo klavieru muzicēšana. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.